Azatlık Radyosu sunar. Дүртінші август сейшәмбі күні азаттық долқынларында. Австралия рәсмилері илдә әзірләнеп яткан террор һөҗүмен фаш итүләре турында хәбәр итте. Римма Салонен һәм аның улы Антон тирәсендәге вазгыять. Русия Финляндиягә араларны бозу белән яный. Финляндия гаилә низагына хокукы чишелеш эзли. Русия хөкүмәте корылыктан булган зыян турында сөйләшер өчен күчмә утырышка Оренбурга җыелды. Менә болар хакында бүген азаттыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетиядә чик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырды. Уфагуб интернет сәхифәсендә язышкан һәм тоткарланган 4 кешегә гаепләү белдерелде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгыр төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия төбәктә туган киеренкелек аркасында Көньяк Осетиядә чик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырырга булды. Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Андрей Нестеренко Грузия ягыннан провокацияләр бертуктаусыз алып барыла дип белдерде. Шуның белән бергә премьер-министр Асланбек Булатовның бүген вазифадан азат ителүе турында да билгеле булды. Элегрәк Русия саклану министрлыгында Мәскәү якын көннәрдә Көньяк Осетиядә нинди дә булса өйрәнүләр үткәрергә җыенмый дип белдерделәр. Үткән елгы сугышка бер ел тулып килгәндә бу көннәрдә Грузия һәм Көньяк Осетия бер-берсен атышлар алып баруда гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфагуб интернет сәхифәсендә басылган чыгышлар өчен Уфада 4 кеше тоткарланды. Аларга гаепләү белдерелде. Сишәмбе көнне Башкортстанның тәртип саклаучылары интернетта басылган комментарийлар өчен Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеровны тоткарлады дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Бу кешеләрнең комментарийлары оппозициянең Уфагуб, Уфагубернская интернет сәхифәсендә басылып барды. Прокуратура каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәддәләре белән гаепләү белдерелгән. Бу эш яңадан кузгалтылган булган дип хәбәр ителә. 2 көн эчендә мәхкәмә бу эш нигезендә үзенең карарын чыгарырга тиеш. Провайдерлар экстремистлыкта шикләнелгән интернет сәхифәгә юлны япты дип гән хәбәрләр бар. 2008 елда интернеттагы язулар өчен Сава Терентьев исемле блогер җаваплылыкка тартылган иде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгур төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Кытайның рәсми мәгълүмат чаралары Синҗан уйгур автоном төбәгендә берничә террор гамәлен булдырмый калуы хакында белдерде. Июль башында анда уйгырлар һәм хан кытайлар арасында каты бәрелешләр булган иде. Аларда рәсми мәгълүматларга караганда 197 кеше үлде. Синьхуа агентлыгы Кытайның иминлек хезмәтләренә сылтау ясап, кимендә 5 төрле террор чарасы әзерләнгән булган дип хәбәр итте. Шул рәвешле төбәктәге вазгыятны тотырыксызландыру максаты куелган иде дип әйтелә рәсми хәбәрдә. Шулай ук кешеләр кулга алынган, корал һәм шартлаткычлар тартып алынган диелә Синьхуа агентлыгының яңалыгында. Азатлык хәбәрчесе язуынча, Кытай хакимиятләре бу террор гамәлләрен әзерләүдә Көнчыгыш Түркстан хәрәкәтен аның һәм Бүтән дөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны гаепли. Кытайда Рабига Кадирга каршы кампания бара дип хәбәр ителә. Мәсәлән, берничә көн элек Кытай газеталарында аның туганнары имзалаган хатны бастырып чыгарды. Анда Кадирның туганнары аның эшчәнлегенә һәм 5 июльдәге каты бәрелешләргә тәнкыйт белдерә. Өрмчедәге бәрелешләргә бәйле мәхкәмә эшләре август уртасында башланачак дип көтелә. Берничә көн элек мәхкәмә алдына басачак 253 кешенең исемлеге басылып чыкты. Шулар белән бергә тагын берничә 100 мең кеше сау астында тотыла. Кулга алынган кешеләрнең күбесе уйгырлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда 20 августка билгеләнгән президент сайлауы алдыннан киеренкелек арта, Кабулга ракета һөҗүмнәре ясалды. Татарстанда узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда, яман шеш белән хастаханәгә ятучылар 10%-ка арткан. Табиблар моны кризистан кәйф төшү, сыйфатсыз ризык ашау һәм начар су эчү белән аңлата. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралия рәсмиләре илдә әзерләнеп яткан террор һөҗүмен фаш итүләре турында хәбәр итә. Рәсмиләр әйтүенә караганда, бу һөҗүмне Әл-Кайда белән бәйле дип саналган бер төркем әзерләгән һәм гамәлгә куйган очракта, ул Австралия тарихында иң көчле һөҗүм буласы булган. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Австралия полициясе сишәмбе иртәсендә 4 кешене кулга алган. Полиция белдерүенчә, алар Австралияның бер хәрби ныгытмасына һөҗүм итәргә җыенган. Чыгышы белән Ливан һәм Сомалидан булган бу кешеләр Әл-Кайда белән бәйләнештә тора дип саналган Әл-Сабаб исемле сугышчы төркем әгъзалары диелә. Полиция әйтүенчә, 20 яшьләр тирәсендәге бу егетләр Сиднейдан көньяк-көнчыгышка таба урнашкан Хосворти ныгытмасына интихар һөҗүм әзерләгән. Автоматлар белән ныгытмага бәреп кирип, мөмкин кадәр күбрәк Австралия хәрбиен юк итәргә җыенган, үзләрен атып үтергәнчегә кадәр. Австралия премьер-министры Кевин Рут шушы ниятне фаш иткән федераль полиция һәм күзләү идарасына югары бәя бирде.
I commend these agencies for their combined and coordinated work.
Шушы идараларның килешеп нәтиҗәле эшләүенә югары бәя бирәм дирут. Австралия хөкүмәте илнең үзендә дә, читтән дә террор янаулары турында даими әйтеп килде.
At home here in Australia as well as overseas.
400 полиция хезмәткәре Австралияның икенче эре шәһәре Мельбурнда 19 урында тентүләр үткәргән. Тагын өстәмә кулга алулар булырга мөмкин диелә. Сугышчыларны бу һөҗүмгә төгәл нәрсә итергәне әлегә билгесез, ләкин Гыракта да, Афганстанда да Австралия хәрбиләре бар. Шуңа күрә бу ил исламчы сугышчылар өчен хәдәф булып тора. Соңгы 7 елда Индонезия һөҗүмнәрендә 90-нан артык Австралия кешесе үтерелде. Австралия полициясе башлыгы Тони Негус әйтүенчә, кулга алынганнарның берсе Сомалига барып, Әл-Сабаб төркемендә күнегүләр үткән булган. Ул анда Австралияда һөҗүмнәр башкару өчен фатихаларга барган ди Негус.
Somalia appears to be and in North Africa more broadly the new training ground for Al-Qaeda.
Сомали һәм гомумән төньяк Африка Әл-Кайданың яңа нигезенә әйләнеп бара ди Австралияның стратегик сәясәт институты белгече Карл Ангерер. Аның инфраструктурасы хәзер шунда, 10 ел элек шикелле Афганстанда түгел.
The infrastructure is in fact there, not in Afghanistan as it was 10 years ago.
Ангерер сүзләренчә, Австралия Әл-Кайда өчен иң тәмле хәдәф булып тора. 2001 елдан бирле анда җитди террор гамәленең булганы юк. Австралия полициясе һәм күзләү идарасы бу шикле кешеләрне 7 ай буе күзәтеп барган. Аларны Холсворти ныгытмасы һәм башка хәрби урыннар янында күргәннәр. Сүз уңайыннан бу көннәрдә Австралияда ислам динен кабул иткән Шейн Кент өстеннән шаушылы мәхкәмә эше бара. Узган атнада Кент 2005 елда зур спорт чарасы вакытында һөҗүм әзерләгәнен таныды. 8 кешедән торган төркем футбол финалы вакытында бомба шартлатырга җыенган. Мельбурн стадионында ул вакытта 92 мең чамасы кеше булган. Шушы ихтимал һөҗүм турындагы хәбәрләргә карамастан, премьер-министр Кевин Рут әлегә илдә хәвеф халатын арттыру өчен нигез юк дип саный.
I'm advised that events today do not at this time warrant any change to our national counter-terrorism level.
Бүгенге вакыйгалар әлегә илдәге хәвеф дәрәҗәсен үзгәртергә нигез бирмәде Рут. Ул 2001 елда Кушма Штатларга булган һөҗүм вакытыннан бирле уртача дәрәҗәдә кала.
Since the September 11, 2001 attacks in the United States.
Мәгълүмат өчен, Әл-Шабаб төркеме Сомалиның көньяк һәм үзәк өлешләрен контроль итә. Җитәкчесе Мухтар Али Рабу. Сомалида ислам дәүләте төзү максаты белән Сомали хөкүмәтенә һәм аның Эфиопиядәге беркетәшләренә каршы кораллы көрәш алып бара.
Сіз озатлық доқынларында дүния хәлләріне күзәту таңлайсыз. Афганистан 20 августта болашақ президент сойлауына әзірләнгәндә Талибан сойлауына байкот ету мақсатында хүжімләрін арттыра. Бүгін Талибан башқалы қабулға ракеталар білен хүжім итті. Мәтин қарышмас сөйлей.
Талибан башкала Кабулга кимендә 8 ракета белән һөҗүм итте. Әлеге ракета һөҗүме Афганстан тарихында 1996 елдан бирле башкалага булган беренче зур күләмле һөҗүм булды. Мусламаннар иртән намазына әзерләнгәндә Талибан башкалага бер-бер сортлы ракеталарын җибәрде. Һөҗүмдә зыян күргән яна гади халык, бер бала белән тагын бер кеше һәлак булды. Талибан сүзсезсе соңыннан ракеталарның үзләре тарафыннан җибәрелүен белдерде. Сүші хүжімнен сайлау алдыннан елді әйтілгенше, әлі именнікнің шыннанда контрол астына олынмауын күрсәту мақсадында ұйыштырылуын әйтті. Талибан шулайық хүжімнің Кабул хавалығына һәм харби үзәккә юнәлдерілген болуын әйтті. Ләкин Афган ішкі ісләр министры білдіруінші ракеталар һәдәфкә җитмешә, кешеләр яшаған мәхәлләләргә килеп төшүен шартлауда тирә-яктагы илләрнең тәрәзләрен шәлпәрәмә килүен ашаклады. Министрлыкның бу сүзләреннән соң вакыйганы яктырткан мәгълүмат чараларда машина һәм үйләре алдында ватылган тәрәз калдыкларын күрсәтте. Кабул халкы һөҗүмнең зурлыгына карамастан аның сайлауга бик тәэсир итә алмаячагын фикерне алга сөрә. Ләкин һөҗүмнән шат кына кутылган Фәйрус хан әлеге һөҗүмнең 1990 елларда афган сугышчыларының баш калада бер-берсе белән булган зур сугышны хәтерләтүен әйтте.
Як кисим алат ки жанжол чиз ки бочи ким упрайас хани хат ки бакилай битакаса
агар вазгият булай давам итса сайлауда бир кимда тавыш бермеячак хам ким ишин тавыш берге бүгүн менин үйгө хужум болду ита башкасына кимге сайлау керек агар бизден китерге мажбур болсак
бакилай битакада ялат башы мажбурс ки ватан элокнан бугрезан азиза
Ракета һөҗүменең Кабулның төньягыннан юнәлдерелгән булуы белдерелде. Беренче ракета һөҗүме булу белән хәрбиләр атышлар булган алаңга җибәрелде. Алаңга килү белән хәрбиләр 8 ракетаның җибәрелүен, 9-ынчының ату өчен әзер көтүен күрә һәм аны туктата. Гадәттә ракеталар нәк һөҗүм ителәсе урынга юнәлдерү мөмкинчелеге булса да, Талибан сугышчылары һәдәфне идарә итә алмаган. Афганистанда соңгы 2 атнада сайлауны һәдәф алып, оештырган һөҗүмнәрнең саны артты. Һәм шул исәптән сайлау чарасын алып барган намзәтләргә дә һөҗүмнәр була. Булардан иң соңгысы Карзайы урынбасары Касым Фахимгә булды. Юл кырыенда урнаштырылган бомбадан ул яра алмыйча котыла алды. Ләкин сайлау назәтләренә һөҗүм максатында урнаштырылган бомбаларда гади халыкта зыян күрә. Дүшәмбедә юл кырында шартлаган бомбада кимендә 12 кешенең гомере үзелде. Афганистандагы президент сайлау көрәшенә 41 намзәт катнаша. Сайлау АКШ һәм НАТО кешеләренең илдә иминлекне урнаштыру процессы өчен бик мөһим. Афганистанда 100 меңнән артык НАТО һәм АКШ хәрби хезмәт итә.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Правда.
Бу көннәрдә мәгълүмат чаралары Россия ватандашы Римма Салонын һәм аның урланган улы Антон тирәсендәге хәлләрне тикшерә. Кичә Финляндиянең Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Римма Салонынны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урларга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонын илдән 60 көн эчендә китәргә тиеш түгел. Салонынның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап Финляндиягә алып чыккан булган. Малай 2 елның ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Паво Салонын алып киткән. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән. Бүгенге көндә Финляндиядә Римма Салонын, Антонның атасы Паво Салонын үстеннән мәхкәмә эшләре бара. Шушы эшнең Русия һәм Финляндиядә ничек яктыртылуы, аның хукукы яклары турында без тапшыру башланыр алдыннан гына Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә ханым белән сөйләштек.
Сезгә нәрсә әйтим, радио, телевидениедә бу хәбәр буларак бар ул. Мәсәлән, кичке хәбәрләрдә дә Тампередагы мәхкәмә залы күрсәтелде. Һәм хәбәр укучы рус журналистларының күплегенә залны тутыруына игътибар җәлеп итте. Һәм бу мәсьәләнең Русиядә бик күп сөйләшелгәнен, төп мәсьәләгә әйләнгәнен әйтте. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдәге Финляндия вәкилен чакыртып, шул мәсьәләне сөйләшкән икән. Һәм шуннан соң Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә Римма Салоненнин кулга алынуы Ukrayna'sına kızganıç bildirgen not ya ise bildirü basılıp çıkan şu internet sahifesinde. Şu Finlar'ın aşığın çıkargan buluğa okşay. Çünkü Kiçe Kiç Uusi Suomi isimli gazet, bu şakti ciddi gazet, onun internet sahifesinde Dışkı İşler Ministerliğinde işlevçi, maksus tekşürücü Ilmari Susi Luoto'nun kiçkinagina yazması var idi. O, bu Finlandiya'ya karşı propaganda, Finlandiya kanun nigizinde hareket etti, elle Ruslarga karata ayrım kanun, zakon kirekmedip surağa. Şuşu kiçkinagina yazmadan son bir küp kişi, 150'den artık, türlü fikir yazıp kaldırgan internet sahifesinde. Bana bu fikirlerinin kaybırlarını eğitip biteyim. Belki tınlavçılarga da kızık bulur. Rusya siyasetçileri eli de Sovyetler Sayuzu devrinde yaşay. İkinci bir Rusya vatandaşları barlık çit illerde ul il vatandaşlarına karaganda yakşarak muğamele kürsetülüğün kötü. Ya ise Rusya Finlandiya'ya gaz ciberini tuktatacak mı? Elletçik aşağı ütünü kıyınlaştıracak mı? Tariflarını arttıracak mı? Degen sıra okuysa, ikinci brev kaygırma, Rusya'ya akça kirek, Finlandiya gaz akçasını tület tura, biz gazi bergen gazını tuktat almayıp yazgan. Şulay yok, bu mesele iki yıl arasında münasebetlerge tiskeri yuguntu yasayacak degen fikirler bulsa, ikincileri Rusya bir neçe zakonun üzgertip, pazar iktisadına ütti, ama başka işlerini yolga salalmadı. Üzündeki kişi hukuklarının duruşun korasın deyip yazganlar. Şundarak fikirler var olsun. Lakin bugünkü İlta Sanomat isimli Sarı Gazette bir kızıklı başlık var. Rusya medyasının yazılığına karaganda Fin polisiyası Anton'un enisine zor akça vaqda etip onu Finlandiya'ya getirtken iken.
Bire hatta Rusya'nın mağlumat şaraları şuşa fikirini kupertip Anton'un Fin otası polisiya bilen birge işlep bu planını tüzügenler hem onasın yolgan yol bilen Finlandiya'ya getirtu onu türmege yabu yaysa başka türlü bire jazağa torturu için Finlandiya'ya getirtkenler digen fikir mağlumat şaralarında bar. Feride Hanım, bire hatırlıysız mı Mart ayında etisi Fransuz Enisi Uruz bulgan bir 3 yaşlık Eliza Andre isimli kız turunda haberler bulgan idi. Eliza Tugaş ir bilen hatın ayrılışkan Fransiya mahkemesi bolan otasına Rusiya mahkemesi onasına qaldırırğa qarar etken. Hem uzgan yıl Irina kızın otasından Rusiyaga alıp qaytqan. Äti kişi sonun kızın yeşirin tüste kiri Fransiyaga alıp gitken. Mine ul şaqta da Rusya mağlumat şaralarının reaksiyası hem halkının reaksiyası şu bir türlü buldu. Balanı anadan ayıralar degen. Bu iki işinin nindidir ortak yakları var mı? Hukuki yakları sizin için?
Hukuki yaktan şu Rusya, şuluk Fransız meselesinde hatırlayayım bir yakışı. Rusya urlangan balalar turundagı hak gelişüğüne kul kuymagan il. Şunun için bu tür işlerini halkılı bir kıyın. Mesela bu kiri kaçsak bu bizim bu Salonen işine Finlandiya mahkemesi Paavo Halonen'e hak tanısa, şulay Rusya mahkemesi bu Rimma haklı deyip eyti. Çünkü bala iki ilinin de pasportuna huca. Şulay bit. Bu yolda Rusya ile söyleşi mümkün tügel. Alar onu bala onaga bulurga deyişti. Niye için onaga bulurga deyiş? Onsun da bilmiyim. Belki kaybır atalar da yakışık karıştırgandır. Demek ki Rusya hemen bu meselede demek ki ona Rusya vatandaşı bulsa bala onaga birilerge deyiştip eyti. Alexander Stup Fin Dışkı İşler Ministri bu meseleni Lavrov ile söyleşken indi aylar elik. Şulay yok Finlandiya'nın Justitia Ministri Brax Hanım Avrupa Birliği'nin Justitia Ministerleri ile meseleni tekşirgen. Bu mesele demek ki yana tügel, bu Rusya medyasının küpürtüğü iş tügel. Bunu Finler hukuki yollar bilen halkıları katliler, ministerlik derecesinde bulgan. Hem bu hanım, Rimma Hanım, bu balanı 2008 yılının Mart ayında yolga dip alıp gitgen. Aradan aylar ütüp geri kaytmagaç, bu Paavo Salonen müracaat etken ministerlik kahetli türlü yollar bilen. Mahkemege de müracaat etken balanı uğurlap gitti deyip.
Mine iller arasındağı bu hukuk kilişuğuna kere koytsak, yani balalar hukuku turundağı kilişuğa, eğer de Rusya ona imza kuygan bolsa, ya ise ике ил арасында менә шундый килешү булган булса, менә мондый эшләр ничек хәл ителә? Сезнең ниндидер тәҗрибә яисә мәгълүмат бармы бу хакта?
Ну, шулай дип әйтер идем, чөнки башка илләр белән бар, һәм бу Русия белән генә булган мәсьәлә түгел, башка Испания, Алмания белән шулык эшләр була. Әнияйсә әти баланы урлап китә, үзенә алып кайта фәлән-фәлән. Ул чакта, мәсәлә, мәхкәмәгә барып җиткәч, ике якның юристлары очрашып сөйләшәләр, һәм ниндидер килешү табалар, димәк ки, я 3 ай атасы янында, 6 ай әнисе янында тора, шунда ниндидер бер чара табалар, чөнки андый урланган балалар турында хард килешүе бар. Әмма аңара кул куймаган булсаң, әлбәттә ул килешү нигезендә бер нәрсәне хәл кылып булмый.
Мисал өчен, Испания Германиядан душман образы ясамый, ягъни бүтән Германия душман һәм баланы анадан урлаганнар дигән хәбәр таралмый.
Юк, ул тамамен ул гаиләнең эше була, димәк ки, бу бер хәбәр, һәм уны аннан хәл кылалар, һәм качакта ул уңай хәл кылыну турында хәбәрне ишетәбез. Ягъни андый дулкынлану, андый күпертүләр булмый. Хәбәр ителеп әйтелә. Бер кеше бер кешене гаепләмәсә, илләр бер-берсен гаепләмиләр. Тышкы эшләр министрлыклары протест белдермиләр. Кисәтүләр ясалмый.
Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә Хәмит белән Римма Салонын һәм аның улы Антон эшенә Русия һәм Финляндиядә мөнәсәбәт турында сөйләштек. Сезнең бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары аяныч хәлдә калды. Июнь аеның 40 градуслы эсселеге хуҗалыкларны бөлгенлек шигенә китереп җиткерде. Русия хөкүмәтенең бу проблемага багышланган күчмә утырышы бүген Оренбурда узды. Утырышка килгән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев эшлекле очрашуларга кадәр Оренбурда күптән түгел ачылган милли йортның татар утарында булып, татарлар белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
4 август көнне Россия Федерациясе хөкүмәтенең күчмә утырышы Оренбурда үтә. Әлеге утырышта 40-тан чыгу юллары каралган. Күчмә утырышта 40-тан артык кеше катнашты. Анда өлкә губернаторлары, банкирлар, авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре катнаша. Ә инде Владимир Путин кырбасуларын караганда губернаторлар милли авыл мәдәни комплексында урнашкан милли утарларны кара бирде. Оренбур татарлары Татарстан президентын Минтимер Шәймиевне татар йортында көттеләр. Ниһаять, президент Минтимер Шәймиев бисмилласын әйтеп татар йөре бусагасыннан үтте. Шунда ук беренче карашын ул сәкегә ташлады.
Безнең шәйдем.
Сәкегә. Минтимер Шәймиевне татар шкатулкасы бар. Кошанышлы язылган, да? Аны сакланган бит менә. Беренче кич сакланган.
Кушлары бүләк итте.
Он үзе сугыштан кайткан инвалид булган. 47-нче елны заказ буенча алган, а хатыны маржа булган. Үзенең бул йоклыгына уже 16 ел, хатынына 88 яш, кызы белән әйтә, мы хотели именно увековечить память отца в татарском музее. Ён именной.
Минтимер Шәрипович, сезгә бүләк итәсебез килә. Оренбургта 1906 елны китапхана ачылган иде. Һәм шул менә бүгенгесе көнгә хәтлек эшләп килә. Шул китапхананың тормышы, бүгенге көне тарихы барлысы да бу китапта тупланган. Танышырсыз.
Минтимер Шәймиев әлеге утырышның максаты турында булай диде.
Быел битендә һава шартлары бигрәк тә Урал, Волга буенда төбәкләр өчен корылык булды. Ул инде безнең беләсезнең өчен ятай бер түгел. Соңгы елларда гына менә корылык әзрәк булды. Моңар шул һәр шулга бер мәртәбә урташа алганда шулай килеп чыга иде инде. Шуңа күрә менә бүген Россия хөкүмәтенең премьер-министры Владимир Владимирович Путин шушы беренче төбәк җитәкчесен җыеп очрашып киңәшләшергә булдык. Чөнки корылыкка нык эләккән, аннан күп зыян күргән хуҗалыкларга нидә булса ярдәм күрсәтергә кирәк. Очрашуның төп максаты шушы дип әйтте.
Музейны карап чыкканнан соң Минтимер Шәймиев шундый язмада калдырды. Оренбур җирлегендә яшәүче милләттәшләребезгә зур ихтирам һәм изге теләкләр белән. Милли комплексына караганнан соң киңәшмәгә килүчеләр сәгать 4-кә билгеләнгән утырышка таралдылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Татарстанда узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар 10%-ка арткан. Табиблар кризистан кейфте шу сифатсыз ризык ашау һәм ношар су ишу белән бәйли. Яңа гына Казаннан 70 чакрым ераклыктагы Алан авылында бер шишмә тергезелде. Халык суы тәмле һәм чиста дип Шуннан су ише башлаган икән Наил аланны таңлыйк.
Чишмәсе ул безнең. Сөтләр су татырган чишмәе. Анда безнең 40 битон сөт кире торган ине. Битоннар 40 битон. Без шунда инде килә торган ик даяркалар белән бергә сөтләр ташыдырык ат белән тиеп. Без су торадырык, үзебез алып кайтып машиналарга тиеп җибәрәдерик җаным.
Дибискала Гүлйөзем апа Гыйләҗева моннан 30-40 еллар элек саумчы булып эшләгән вакытларын. Ялантау шишмәсен яңадан терелткәннән соң ачылышына алан халкы белән бергә Гүлйөзем апа да тантанага килгән иде. Бу чараны оештыручылар бәйрәмне авыл халкы өчен булсын дип шимбе якшәмбе түгел, ә җомга төштән соң үткәрде. Ялларга калдырсаң казаннар кайтып тула бит. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәния Хәсәнова Авыл халкы өчен шушы шишмәне яңартып изгелек эшләү теләге күңелемдә бар иде. Ниһаят, ирем Исмагыль белән теләгебез тормышка ашты дип белдерде. Чистартканда ташларын игәндә күрше тирәләрдә авыл халкы да ярдәм кулы сузган. Бәйрәм көнне чәй өстәленә авыл апалары үзләре дә тәм-томнарын пешереп алып төшкән иде. Татарстанның атказанган сәүдә хезмәткәре эшмәкәр Равилә Шәйдуллина да бу бәйрәмгә үз өлешем булсын дип артистлар да чакырган ресторан кафеларында милли ризыклар пешертеп алып кайткан.
Менә шушы башка килгәнгә 6 ел инде. Бер көндә калган юк. Җәен
Ди Разия апа, дөрес алан авылы шишмәләргә бай. Әнә авылга терәлеп диярлек утырган урыс тавыннан шилтерәгән Камил Ырқыя шилтерәмә шишмәләреннән дә эчүчеләр бар. Күпләр ялан тау шишмәсе иң тәмлесе дип белдерә. Әмма аланның бөтен халкы да шишмә суы гына эчә икән дип тә булмый. Җир астыннан суыртылган артезиан суы бөтен кешенең дип әйтерлек өенә кергән. Әмма суы каты, чәй чыкмы, юшкыны чәйнек төбенә утыра диләр. Алан авылы җирлеге башлыгы Әхмәт Хаҗиев сүзләренчә, моннан 35 еллар чамасы элек авылга су кертү халыкны ялкауландырган һәм шул ук вакытта сәламәтлеккә азмы-күпме тискәре йогынтысы да булган.
Колонкалардан сулар кергәч, халык шишмәгә йөрмәй башлады инде. Шуның белән менә шишмәләр томаланды, ялкауланды дип әйтәсе килә инде. Менә инде соңгы елларда менә бу экология Санпедстанциялар тикшерүләр сәбәпле күп суларның эчәргә яраксыз икәне билгеле булды. Сәламәтлек өчен чишмә суларының куллануы кирәк икәне ачыкланды. Шуңа да халык хәзер чишмәгә тартыла.
Дөрес аланда Ялан таудагы һәм Шакырак тавындагы 3 шишмәнең генә сифаты тикшерелгән, яхшы дип табылган. Әмма калганнарының шулай ук җир астыннан суыртылган суларның нинди булуы билгеле түгел. Соңгы вакытта бу хәл яман шиш һәм башка авыруларның да ипләп кенә артуына да сәбәп булырга мөмкин, ди Хаҗиев.
Без бит инде икмәкне дә шул ашлама белән үстерәбез. Шул ук ашламалар агып төшә безнең елгаларга. Елгалар инде иңә җиргә, балышка колонка суларына эләгә. Менә шуннан да киләдер дип әйтәсе килә.
Авыл табибәсе Әклимә Кашапова да соңгы вакытта яман шиш авыруыннан китеп баручылар арта дип белдерә. Республиканың яман шиш хастаханәсе баш табибы урынбасары Луиза Карпенко белдерүенчә, узган елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар саны уртача 10%-ка арткан. Баш табиб Рөстәм Хәсәнов та узган ел тагын 11 мең кешедә яман шиш авыруы табылуыны әйткән иде. Ә барлыгы әлеге шир белән авыручылар саны 60 мең икән. Татарстанда яшәүче 64 кешенең берсендә яман шиш бар. Луиза Карпенко сусыз тормыш булмаганга һәм кешенең күп өлеше судан торганга, эчә торган суның сыйфатына зур игътибар булырга тиеш дип белдерә. Яман шиш авыруларының соңгы елларда кискен артуын, чиста булмаган су ишу, геннары үзгәртелгән ризык ашау кризис аркасында тормыш хәле начарланып, кәйеф бозылу белән дә бәйле ул. Алан халкы Ялан тау шишмәсе бәйрәменнән кәйефләре күтәрелеп, Сабантуйга караганда да күңеллерәк булды дип таралышты. бары эшмәкәр Рауилә Шәйдуллина да ел сайын нәкъ шул көнне авыл халкын Чишмә янына җыеп күңел ачтырырга теләге бар икәнне белдерде.
Чалыда шушы минутларда тарихта беренче тапкыр 24 сәгатьлек йөгереш үтә. Чалы Гиннесның рекордлар китабына керергә өмет итә. Шушы хакта тулырак мәгълүмат азатлыкта ярты сәгатьтән булачак.